Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya leo alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Ni naye kukaribisha sasa hivi, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi hapa studio ni Abdishakur Abud. Nakaribisha leo Jumatatu tarehe 28 mwezi Mei mwaka 2018. Matangazo yetu yanasikika kupitia mitambo ya FM kwa Afrika Mashariki na Kati pamoja na www.voaswahili.com. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hii leo, kashfa mpya ya ufisadi inayohusu takriban shilingi bilioni moja ibuka nchini Kenya siku mbili tu baada ya sakata nyingine kuikumba serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Je, wa Kenya wanahisia zipi?
Nataka nimuulize president na deputy, muko wapi? Sisi tukiteseka na mna hii jamii, watu wanalia. Wanalia kwa nini? Na mnasema pesa iko. Na mseme kitu ya ukweli. Wacheni maneno ya 2022, saidia sisi kwanza. Utajuaje kama hiyo watu watafika 2022?
Na katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo, mwanamke aliyekuwa mwanachama wa kikundi cha waasi nchini Burundi abadilika na kuanza kuwasaidia watoto yatima.
Wakati vita imeingia, wazazi wengi walikufa, wengine wakapoteana na watoto wao, ikabidi watoto wengi wakawa mayatima. Ndio maana nikachukua hatua, nikakusanya mayatima na wazee kongwe, basi nikaanza shughuli zangu polepole.
Utayasikia hayo na mengine mengi asubuhi ya leo, msikilizaji, katika Kumekucha Afrika ile kutoka hapa Washington DC. Matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia ukurasa wetu wa Facebook na vile vile kwa njia zingine nyingi maeneo yote duniani pamoja na masafa yote ya FM. Kabla ya kusikia yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, Abdushakur Abud anakuletea habari za dunia.
Habari muhimu alfajiri hii leo ni kwamba kundi la kupambana na ulaji rushwa duniani Transparency International nadai katika ripoti yake inayotolewa hii leo kwamba serikali ya Nigeria inapanua matumizi ya fuko maalum ya fedha kwa ajili ya usalama kwa kutumia dola milioni 670 kwa mwaka kabla ya uchaguzi kwa njia za ubadhirifu. Fuko hilo linalofahamika kama security votes ni sawa na lile lilokuwepo wakati utawala wa kijeshi, ambapo fedha taslimu hutolewa kwa ajili ya matumizi yasiyotarajiwa kwa ajili ya usalama. Fedha hizo hutolewa na serikali kuu na zile za majimbo, na Transparency inadai kwamba ingawa sehemu kubwa ya fedha hizo hurudishwa, lakini ni njia mojawapo ya kuenea kwa rushwa na utumiaji mbaya madaraka. Kundi hilo linatoa wito kwa serikali kuzuia kutoa fedha hizo bila ya kuuliza maswali yoyote, kwani tabia hiyo inaeleza kwamba inakuza rushwa na kusababisha ghasia. Marekani inaliomba baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuwawekea maafisa wengine wa Sudan Kusini pamoja na waziri wa ulinzi kwenye orodha ya wanaowekwa vikwazo kwa kuchochea vita nchini mwao na kuzuia msaada kuingia nchini humo. Kufuatana na mswada wa azimio ambalo shirika la AFP limeweza kupata, maafisa hao sita watawekewa marufuku ya kusafiri kote duniani na mali zao kuzuiliwa katika nchi za nje pindi mswada huo utaidhinishwa hapo Alhamisi. Baraza la usalama litakutana kesho kujadili pendekezo la Marekani la kuweka vikwazo baada ya Marekani kuendelea kukero na serikali ya Rais Salva Kiir kushindwa kudumisha amani nchini humo. Pendekezo lilowasilishwa pia linapendekeza vikwazo viwekewe Sudan Kusini kwa muda wa mwaka mmoja zaidi. Wizara ya afya ya Palestina inasema kwamba Wapalestina watatu wameuliwa kufuatia shambulizi lilofanywa na kifaru cha Israel katika eneo la kusini ya ukanda wa Gaza jana Jumapili. BMJ Muridhi anatusomea ripoti hii.
Na maafisa wa wizara ya afya wa Palestina walithibitisha vifo hivyo jana Jumapili, huku kundi la waasi wa Kiislamu la Jihadi likidai kwamba watu hao watatu waliouawa walikuwa ni wanachama wake. Jeshi la Israeli pia lilithibitisha shambulizi hilo na kusema kwamba lilifanyika baada ya wanajeshi wake kulipua bomu lililokuwa limetegwa karibu na mpaka wa nchi hizo mbili. Israeli ilieleza katika taarifa kwamba bomu hilo lilitegwa jana usiku kwenye mpaka kusini mwa Gaza ili kusababisha majeraha miongoni mwa wanajeshi wake kwenye eneo hilo la kusini mwa Gaza. Katika ujumbe wa Twitter, jeshi hilo la Israeli lilisema kwamba hakukuwa na ripoti zozote kuhusu kujeruhiwa kwa askari wake. Kama njia ya kulipiza kisasi, kifaru cha jeshi la Israeli kililenga kituo kidogo cha kijeshi kilicho kusini mwa ukanda wa Gaza. Wapalestina wasopungua 118 tayari wameuawa na Waisraeli tangu maandamano na makabiliano kuanza mwezi Machi mwaka huu.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Waokozi wa Hispania wameweza kuokoa wahamiaji 550 kutoka bahari ya Mediterranean walipokuwa wanajaribu kuvuka njia hiyo ya hatari kutoka Afrika Kaskazini kwa maboti madogo. Maafisa wanasema wahamiaji hao walisongamana ndani ya vyombo 17 ambapo tatu zilizama kwa vile hazikuwa madhubuti. Hakuna ripoti za waliofariki au kujeruhiwa. Maafisa wa Hispania wanasema wengi kati ya waliokolewa walipatikana mnamo siku mbili zilizopita wakitokea ya nchi za Afrika. Hispania imekuwa kituo kikuu cha wahamiaji kwenda wanaojaribu kuelekea Ulaya kukimbia vita, umaskini na ugaidi katika nchi zao huko barani Afrika. Uchaguzi wa Colombia ulikuwa na ushindani mkubwa lakini kufanyika kwa amani, unatarajiwa kwenda katika duru ya pili kati ya mwasi wa zamani wa mrengo wa kushoto na mhafidhina anayetaka kuandika upya makubaliano ya amani na waasi. Kura zote zikiwa zimeshahesabiwa, seneta wa zamani Ivan Duque anatazamiwa kupata ushindi akiwa na asilimia 39 za kura, huku mpinzani wake wa mrengo wa kushoto Gustavo Petro akipata asilimia 25. Duru ya pili inalazimika kufanyika hapo June 17 kwa vile hakuna mgombea aliyepata zaidi ya asilimia 50 za kura zinazohitajika kushinda moja kwa moja. Maafisa wa uchaguzi wanasema uchaguzi umefanyika kwa haki kukiwa na wapigaji kura wengi waliojitokeza katika miji mikubwa. Uchaguzi wa jana Jumapili ulikuwa wa kwanza tangu serikali ya Colombia kutia saini makubaliano ya amani na waasi wa siasa za kimaxt wa FARC mwaka 2016.
Nam ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Popote ulipo msikilizaji, wapo ndo umeamka, hiki ndicho kituo chako. Na sasa naona Abdu Shakur Abud, tuangalie ni swala lipi au ni habari zipi ambazo tumezipa umuhimu wa juu hivi leo.
Kwa hakika tunaelekea huko Kenya, BMJ, ambako sakata nyingine ya ufisadi inaokumba utawala wa Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya imebuka jana Jumapili baada ya tume iliyochunguza jinsi pesa za umma zilivyotumiwa na Wizara ya Msitu kutoa ripoti inaonyesha kwamba takriban shilingi bilioni mbili zilizotengwa kwa mradi wa upandaji miti katika shule za umma kwenye maeneo mbalimbali za nchi hiyo zimetumiwa vibaya au zimetoweka. Sasa BMJ Murithi, ripoti inaeleza nini?
Pesa hizo zilikuwa zimetolewa na serikali ili kufadhili utoaji wa mafunzo kwa watoto wa shule kuhusu upandaji miti, kuanzisha bustani za miche katika shule za umma kote nchini, na kufadhili kampeni ya kitaifa iliyonuiwa kuhakikisha kwamba asilimia 10 ya ardhi yote inayokaliwa na shule za umma imejaa miti. Waziri wa mazingira na mali ya asili nchini Kenya, Keriako Tobiko, alisema jana Jumapili kwamba amewasilisha ripoti hiyo pamoja na majina ya washukiwa wa sakata hiyo wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC, na ripoti nyingine kando na hiyo imepelekwa kwa mhasibu mkuu wa serikali. Ripoti hiyo inadai kwamba maafisa wa ngazi za juu serikalini waligeuka na kuwa wafanya biashara haramu ya kuuza mbao na kutumia akaunti binafsi kukusanya ushuru wa serikali. Iwapo madai hayo yatathibitishwa kuwa ya kweli, basi huo utakuwa ni mradi wa upandaji miti wenye gharama kubwa zaidi katika historia ya nchi hiyo. Haya yanajiri huku serikali ya Kenya ikikabiliwa na kashfa nyingine kadhaa za ufisadi, ikiwa ni pamoja na ile ya taasisi ya taifa ya huduma ya vijana NYS, ambako takriban shilingi bilioni 9 zinadaiwa kufujwa, na ile ya bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao, ambayo imepelekea baadhi ya Wakenya kuishutumu serikali ya Kenyatta kwa kile wanachokiita usimamizi mbaya wa mashirika ya serikali.
Nataka nimuulize president na deputy, muko wapi? Sisi tukiteseka na muna hii jamini.
Utawala wa Kenyatta umekiri kwamba ufisadi umekidhili, lakini wakati huo huo ukasema kwamba watakaopatikana na hatia ya kufuja fedha za umma watachukuliwa hatua kali. Huyu hapa naibu wa rais wa Kenya William Ruto.
Wale wote ambao wanajua wewe si mkulima, lakini umetafuta mahindi sijui kutoka wapi, umepeleka katika store ya cereals board, na ile pesa mkulima angelipwa, wewe umelipwa, chuma chako kimotoni.
Tayari Rais Kenyatta amepokea barua ya kujiondoa kwa muda kazini kwa katibu mkuu wa wizara inayohusika na vijana Lilian Omolo na mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo National Youth Service Richard Dubai, ili kutoa nafasi ya uchunguzi kufanyika. Wiki iliyopita waziri wa utumishi kwa umma, vijana na jinsia Margaret Kobia alifika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa ya leba na kueleza anayofahamu kutokana na kashifa hiyo, na kusisitiza kwamba uchunguzi ulikuwa unaendelea, na akaomba muda zaidi ili uchunguzi ubaini kilichojiri.
Hawa hawawezi kukwepa. Wanaweza kuongea kwa mnyamagazeti, wanaweza kupiga makelele, wanaweza kusema ile wanasema, lakini safari hii hawawezi kuhepa, kwa sababu hii maneno must come to an end. Hatuwezi kusema mambo the same mwaka nenda mwaka rudi.
Hata hivyo, Wakenya katika maeneo mbalimbali ya nchi hawajaridhika na ahadi za serikali kwamba itachukua hatua, na wanaeleza kwamba wamesikia ahadi kama hizo miaka nenda miaka rudi. BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Barabara kabisa, ni matangazo ya VOA Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Na sasa tunarudi kwake Abdi Shakur Abuda kuletee habari zaidi za dunia.
Maafisa wa Marekani na Korea Kaskazini walikutana katika eneo lisilo la vita katika mpaka kati ya Korea Kaskazini na Kusini hiyo jana kwa mazungumzo juu ya uwezekano wa kutayarisha mkutano wa kilele kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Baada ya Rais Trump kufuta ghafla mazungumzo ya June tarehe 12 huko Singapore, hivi sasa anaonekana anasema kwamba mazungumzo yanaweza kufanyika. Balozi wa Marekani huko Philippines na balozi wa zamani wa Marekani huko Korea Kusini Sang Kim ni moja kati atakayeongoza ujumbe wa Marekani katika mazungumzo ya matayarisho. Ripoti inaeleza kwamba mkutano unatarajiwa kuendelea hadi siku ya kesho. Haifahamiki bado hata hivi sasa nini kilichomsababisha Trump kubadilisha wazo lake na kuweza kukubali kukutana na Kim siku moja tu baada ya kufutilia mbali mazungumzo hayo. Rais wa Guinea Alpha Conde amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri wiki moja tu baada ya kumteua waziri mkuu mpya Fafana kuchukua nafasi ya waziri aliondoka Mei 17. Katika mabadiliko hayo amefanya mabadiliko ya mawaziri 13 kati ya 33. Hii ikifanyika kutokana na uwezekano wa kutokea ghasia nchini humo, hasa katika sekta ya madini. Ghasia kubwa zaidi zilizotokea huko Guinea zilikuwa mwezi Februari na Machi, pale watu walipoandamana na madarzeni kuuawa wakipinga matokeo ya uchaguzi wa mitaa ambapo upinzani unasema ulikuwa umejaa wizi.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari hizo zilizoletwa kwako na Abdushakur Abud, tuangalie tena yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, na tuelekee mpaka kule DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Beni Mbau, ambako tunaarifiwa kwamba watu watano wa familia moja wameuliwa na askari jeshi watiifu kwa serikali jana Jumapili katika mji mdogo wa Beni Mbau katika wilaya hiyo ya Beni, kilomita 27 kaskazini mwa mji wa Beni. Osteo Malivika anayo ripoti kamili.
Watu hao watano wameuliwa Jumapili wakati wa jioni katika kata moja ya Beni Mbau, wote wakiwa wa familia moja. Amerika Mbale ni mwananchi wa Beni Mbau.
Ni watu watano ambao wamefariki na wamewawa kunako mji wa Mbau, pembeni la kanisa la Katolika kunako Mbau Centre, na ilikuwa majira ya saa moja, na huyu ambaye ameshtumiwa kuwaua hawa watu ni jeshi la FRDC kwenye mji wa Mbau.
Taarifa za sasa zinasema kwamba aliyehusika na mauaji hayo ni askari tiifu kwa jeshi la serikali kutoka kikosi cha makomando.
Kunakuwa washika wasichana wawili na wakijana wawili na mama mmoja.
Wote wa familia moja?
Wote wa familia moja, walikuwa wakitumia chakula ya magharibi.
Huyu askari jeshi yuko wapi?
Huyu askari jeshi kwa sasa amekamatwa mikono ya waongozi wa serikali hapa kunako mji wa Beni.
Noela Katongerwaki ni kiongozi wa shirika la raia pa Beni, aomba askari jeshi huyu afikishwe mahakamani, kwani alichokifanya ni kinyume na kazi yake.
Sasa sisi kwetu inatuletea sikitiko kubwa, sababu wakati askari jeshi anakamata na tandika watu tano kwa rafla, inatuletea huzuni sana, lakini tunasii serikali yetu iweze kufuatilia hayo mambo na huyo jeshi aweze kukamatwa na aende mahakamani ajibie kwa kitendo ambacho ametenda.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake laomba wananchi kubaki watulivu, kwani askari huyu amekamatwa na kwa sasa atafikishwa mahakamani hadharani ili ahukumiwe kulingana na sheria za kijeshi wakati wa vita. Ifahamike kwamba Beni Mbau imekuwa ikishuhudia mauaji ya kila mara kutokana na waasi, serikali ikisema ni waasi wa ADF. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na huko Kigali, Rwanda, mwishoni mwa juma walikamilisha mdahalo wa wiki nzima ambao miongoni mwa mambo mengine ulijikita katika kutathmini nafasi za Waafrika katika kuinua maendeleo ya bara hilo. Mafundi kutoka sekta mbalimbali walisema kwamba bara hilo licha ya changamoto nyingi bado linakabiliwa na uingiliaji wa kati katika kwa uingiliaji kati wa mataifa makubwa. Kutoka Kigali sasa, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti kamili.
Wazungumzaji kwenye mdahalo huu mkubwa uliokamilisha wiki nzima ya kuadhimisha siku ya ukombozi wa bara la Afrika wamejikita kwenye tathmini ya kitu gani kifanyike ili bara la Afrika na wakazi wake waweze kujikomboa kamilifu. Wengi wamesema kwamba bara hilo limeshindwa kupiga hatua kama ilivyo bara mengine kutokana na changamoto za utawala mbaya pamoja na ukandamizaji wa haki za kibinadamu ambao unasababishwa na ukosefu wa demokrasia ya kweli barani Afrika. Huyu ni Jingarei Maiga, mwanasiasa kutoka nchini Mali. Kwanza tunahitaji demokrasia isiyobagua. Kwa kuzingatia hata maana ya neno hilo, demokrasia ni utawala bora unaowekwa na wananchi na unaotawala kwa maslahi ya wananchi wenyewe. Ni demokrasia inayowapa uhuru wananchi wote bila ubaguzi au kuzingatia tabaka la watu fulani. Lakini utathimini hilo ni kama halipo katika demokrasia ya bara la Afrika. Watu kwa pamoja wamekiri kwamba kwa baadhi ya sehemu za Afrika hali imekuwa mbaya zaidi na kusababisha hata ukiukwaji wa haki za kibinadamu, tena hali hiyo ikisababishwa na viongozi ambao kimsingi walipaswa kuwa watawala bora. Dr. Sidney Mufamadi aliwahi kuwa waziri wa serikali za mitaa nchini Afrika Kusini. Anasema haya yote yamesababisha hasara kubwa kwa Afrika wenyewe.
We remain a continent with the lowest human development.
Sisi bado ni bara ambalo takwimu zinaonyesha kwamba wananchi wetu wako nyuma kimaendeleo. Katika mabara matano ulimwenguni, unakuta bara letu linaburura mkia katika maendeleo. Hata pale unapokuta hali fulani ya maendeleo, bado utapakuta utofauti mkubwa sana. Yaani maskini maskini kabisa na tajiri ni tajiri sana. Hilo kwa hakika ni tatizo kubwa.
So this speaks to the big challenge that we face.
Hata hivyo, katika mdahalo huu mkubwa hakuna aliyeonekana kutoa jawabu na matatizo hayo, licha ya kila mmoja kuonekana akitaja kukerwa na hali ya sasa barani Afrika. Lakini baadhi yao kama Chukwuemeka Eze, mwanasiasa mkuu kutoka nchini Ghana, anasema wakati umefika mwafaka upatikane.
How do we begin to ensure that Africa...
Ni kwa namna gani tufanye ili Afrika ipate kuwa jumuiya na si mataifa yenye tofauti zao? Maana hizi tofauti ndio mzizi wa tatizo katika ushirikiano wa Afrika wenyewe. Wakati mataifa mengine ulimwenguni yakinuia kuungana, sisi tunaendelea kutenganishwa ili tusifikie maendeleo hayo.
That is not still effective in Africa.
Wakati Afrika ikiadhimisha siku ya ukombozi wa Afrika, wataalamu hao wanaonekana kujadiliana lakini bila kutoa mwafaka wa tatizo. Hata hivyo, baadhi wanataja kwamba kuwepo kwa mijadala hii ya mara kwa mara huenda kukawa ndio mwanzo wa mapinduzi mapya katika bara hilo. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika jamii na maendeleo hivi leo, tunaelekea huko Burundi ambako tunaangazia mchango katika ustawi wa jamii unaotolewa na mama mmoja ambaye alikuwa mpiganaji katika makundi ya waasi nchini humo, na sasa amechukua uamuzi wa kuchangia katika maendeleo ya nchi hiyo kupitia mradi wa kuwalea mayatima ili wapate mustakabali mzuri. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Kizimana ametutumia makala yafuatayo.
Niko katika kata ya Kina Amani kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Ni ndani ya nyumba isiyokuwa ya kawaida, ina watoto takriban 70 wenye umri tofauti kuanzia watoto wachanga. Ni kituo cha mayatima, mumiliki wake si mtu wa kawaida. Jina lake ni Bi Mariam Ndaisenga, ni mpiganaji wa zamani katika kikundi cha waasi cha FDD ambacho sasa ni chama tawala nchini Burundi. Baada ya vita kusimama katika mwaka 2005, aliamua kuchangia katika maendeleo ya jamii kupitia kazi hii ya kuwalea mayatima.
Kama vile unavyoona huu budogo budogo, mmoja umekosa wazazi ngati budogo sana, kama siku 7, wengine miezi mwaka, wengine mwaka na nusu, wengine miezi 6, mine hivyo. Mimi napata faraja kwa sababu huyo naona anakuja anapanda, wengine anakuja anashika nyonyo, wengine anapanda kidole, maana umia hivi. Mimi ndo faraja yangu, nasikia raha na wenyewe wanajisikia raha kwa kweli.
Lakini ilikuwaje mpiganaji ambaye mara nyingi anachukuliwa na jamii kama katili na muuaji kufanya kazi ya huruma ya kuwalea mayatima?
Nilikuambia wakati vita imeingia, wazazi wengi walikufa, wengine wakapoteana na watoto wao, ikabidi watoto wengi wakawa mayatima. Ndio maana nikachukua hatua, nikaona ili jambo haliwezi kuishia hapa hapa. Nimetoka msituni na kuja kutumikia hapa mjini, ikanibidi nikamate jiwe limoja, nikaua ndege mbili kwa mpigo. Nikakusanya mayatima na wazee kongwe, basi nikaanza shughuli zangu polepole.
Je, aliwahi kufikiria kuwa vita ambavyo alishiriki kati ya madhara yake ni watu kuuawa na hivyo idadi ya mayatima kuzidi kuongezeka? Bi Mariam Taisenga tena.
Hapana, mimi sikuchukua mtoto wa bunduki ili niweze kufanya mauaji ya ukatili. Hapana, nilichukua mtoto wa bunduki kutokana na vile walikuwa wameua rais wetu Rohi Kaniuma. Kwa kweli nikaona kwamba kuna vitu ambapo katika nchi yetu haviwezi kuendelea hivyo. Ndio maana mimi nimechukua mtoto wa bunduke, lakini baadaye nikabidi nikaona huruma kutokana na watoto. Vita imeingia katika nchi yetu, mayatima wamekuwa wengi, na walikuwa kwa kweli muda huo walikuwa hawana mtu wa kuwasaidia. Na naomba Mwenyezi Mungu kazi yangu niendelee hii mpaka kufa kwangu, kwa sababu tulipopita ni parefu sana, tulipita katika njia nyingi sana, tulipita katika matatizo mengi sana. Unakana mwenzako unakuja kuona risasi naanguka chini, kumbe risasi linamuua haju kwenye linatokea. Ikabidi sasa nikamate huyu msimamo wangu huyu wa kulea mayatima, kwa sababu na Mungu kwenye alinitoa mbali, lazima nimekamata hatua nimtumikie.
Pamoja na watu kuzidi kumsaidia, Mariam Daisenga anasema si jambo la kawaida kuwahudumia watoto hao na kukidhi mahitaji yao.
Watoto masomo ni shida. Watoto kila mara naombwa pesa, wengine wanafukuzwa, wanaomba daftari, wanaomba uniform, wanaomba kila kitu. Watoto matibabu ni shida, lakini kutokana na mtegemea Mwenyezi Mungu, kila kitu Mungu anaenda ananisaidia pole pole. Ni kama vile unavyokuja hapa. Shida unaiona hapo, unasema acha na mimi nijitolee. Nitoe kiasi fulani leo usiku utapita, alhamdulillah. Kila mtu anasema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nafanya hichi. Kwa sababu mwenye kulea ni Mwenyezi Mungu, mimi ni asbabu tu.
Baadhi ya watoto wanaolelewa na Mariam Daisenga, maarufu kama Mama Zuru, jina alilopewa na makamanda wake msituni, wanakiri kuwa ni mama wa huruma na mapenzi.
Na mimi kwa jina maarufu naitwa Ndikumana Rajab. Kwa kweli historia tunaisikia, mtombe jinsi alivyopigana, baadaye mpaka jinsi alivyoanza huyu mradi wa kulea watoto. Sisi tumekuja hapa bado tungalikiwa wadogo, ametulea kwa malezi aliyokuwa mazuri mpaka tunafia hivi. Ya, kwa kweli ni mzazi anatulea kama watoto wake, maana hakuna tofauti ya sisi na kusema na watoto wake, sote tuko watoto wake. Kwa kweli naombea Mwenyezi Mungu amzidishie kila la heri.
Jina langu naitwa Fidia Akimana. Iko na roho ya uzazi, yani anatuchunga kama vile watoto wake. Yeye anatushauri kama watoto wake. Tunaikara hapo, tunashauriana, anatuambia hiki na hiki na hiki sio kizuri. Alafu tunajikerebesha, tunaishi kama watoto nyenye wengine kama watoto wake. Kila kitu anifanyia kama mzazi wangu.
Burundi ilitumbukia katika vita vya wenyewe kuanzia mwaka 1993 hadi mwaka 2005 na kudidimiza maendeleo ya taifa hili. Watoto wengi walijikuta barabarani wakiwa ombaomba baada ya wazazi wao kuuawa au mali za familia kuangamia vitani. Sasa miaka zaidi ya 15 baadaye, kustawisha watoto hao na jamii nzima ili wafikie maendeleo kama watoto wengine ambao hawakupata makovu ya vita bado ni changamoto. Mimi ni Haidarati Zimana, jamii na maendeleo, Bujumbura, Burundi.
Na kipindi jamii na maendeleo kinakujia kila siku ya Jumatatu kutoka hapa Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa msikilizaji, kabla hatujatamatisha matangazo ya asubuhi ya leo, Abdushakur Abud yuko tayari kusomea muktasari wa habari.
Marekani italiomba baraza la usalama la Umoja Mataifa kuwekea maafisa wengine 6 wa Sudan Kusini pamoja na waziri wa ulinzi kwenye orodha ya wanaowekewa vikwazo kwa kuchochea vita nchini mwao na kuzuia msaada kuingia. Kundi la kupambana na ulaji rushwa duniani Transparency International linatoa wito kwa Nigeria kukomesha mpango wa security votes, ambapo Nigeria inapatia matumizi ya fuko la maalum ya fedha kwa ajili ya usalama na kutumia dola milioni 670 kwa mwaka kabla ya uchaguzi kwa njia ya ubadhirifu. Uchaguzi wa Colombia ulikuwa na ushindani mkubwa lakini kufanyika kwa amani, unatarajiwa kwenda katika duru ya pili kati ya mwasi wa zamani wa mrengo wa kushoto na mhafidhina anayetaka kuandika upya makubaliano ya amani ya waasi, kwa vile hapakuna mtu aliyepata zaidi ya 50% katika duru ya kwanza hiyo jana. Waokozi wa Hispania wameweza kuokoa wahamiaji 550 kutoka bahari ya Mediterranean walipokuwa wanajaribu kuvuka njia hiyo ya hatari kutoka Afrika Kaskazini kwa maboti madogo. Maboti 17 yalipatikana na 3 zilizama. Hakuna ripoti za waathiriwa. Na Wizara ya Afya ya Palestina inasema kuwa Palestina watatu wameuliwa kufuatia shambulizi lilofanywa na kifaru cha Israel katika eneo la kusini la ukanda wa Gaza jana Jumapili.
Na kwa hizo ripoti kutoka ukanda wa Gaza. Tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote wanaofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Diodon Chubahiro, msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Abdu Shakur Abude, mimi ni BMJ Muridhi na kutakia siku njema kutoka hapa Washington.